Y envía mundo, y envía mundo, con montaneja, cae mara onda, de la tropico, chis la polusa, y en vasta mon por chiui.
Lesson 1.
Welcome to the first lesson of our course in Esperanto, the International Language. We're going to throw you in at the deep end by starting straight away with a conversation in Esperanto at normal speed. I expect you'll be able to understand a lot straight away. The rest we'll explain in a moment. As we begin, two friends, Helena and Petro, are talking. Petro is just saying hello to Helena, who's sitting at a table writing, with a cup of coffee on a book beside her. The room is rather dark. As Petro comes in, he says,
Saluton, Helena.
Saluton, Petro.
Saluton. Helena, diru al mi, kio estas sur la tablo?
Libro.
Ah, yes, sur la tablo estas libro. Kaj kio estas sur la libro? Ĉu taso?
Yes, sur la libro estas taso.
Kaj diru al mi, kio estas en la taso?
Kafo. En la taso estas kafo.
Kafo en la taso. Ha, yes. Nun mi vidas. La taso estas sur la libro. Kaj la libro estas sur la tablo. Ĉu la kafo estas por mi?
Ne. La kafo estas por mi.
Ho, mi komprenas.
Ĉu plaĉus al vi kafo?
Nun vi komprenas. Jes, mi petas.
Ĉu kun lakto?
Jes, mi petas, kun lakto.
Kafo kun lakto. Ĉu kun sukero?
Ne, dankon, sen sukero.
Kafo kun lakto sen sukero. Jen kafo por vi.
Dankon, Helena.
Ne dankinde, Petro.
Well, how did you get on? I expect you understood most of the conversation without too much difficulty. Saluton means hello. You heard that at the beginning.
Saluton, Helena.
Saluton, Petro. Saluton.
Now you say hello in Esperanto. Saluton. That's it. Now say hello, Helena.
Saluton, Helena.
Saluton.
And now say hello to Petro.
Saluton, Petro.
Saluton.
And then Petro said,
Diru al mi, kio estas sur la tablo?
Diru al mi, tell me. Literally, say to me.
Diru al mi, kio estas sur la tablo?
Kio estas, what is? Sur, on. La tablo, the table. Sur la tablo, on the table.
Kio estas sur la tablo?
What's on the table?
Kio estas sur la tablo?
Libro. Sur la tablo estas libro.
Libro means book, a book. Notice that there is no indefinite article in Esperanto. No word corresponding to English a or an.
Sur la tablo estas libro.
On the table, there's a book. The Esperanto word for and is kai, taken from classical Greek. You hear it in the next sentence.
Kai kio estas sur la libro?
And what's on the book? Sur, on. Sur la libro.
Kai kio estas sur la libro? Ĉu taso?
Ĉu taso? Is it a cup?
Yes, sur la libro estas taso.
Kaj diru al mi, kio estas en la taso?
And tell me what's in the cup. En, in. Kio estas en la taso?
Kafo.
Coffee, or some coffee.
Kafo. En la taso estas kafo.
Yes, nun mi vidas.
Vidas is the verb meaning see. Mi means I or me, Mi vidas, I see, I can see.
Ĉu la kafo estas por mi?
Is the coffee for me? This question began with the particle ĉu.
Ĉu la kafo estas por mi?
Ĉu is used in Esperanto to convert a statement into a question, the kind of question that can be answered yes or no, where in English we invert the subject and the verb. La kafo estas por mi, the coffee's for me. Ĉu la kafo estas por mi, is the coffee for me.
Ĉu la kafo estas por mi?
Ne, la kafo estas por mi.
So the coffee wasn't for Petro, it was for Helena herself.
La kafo estas por mi.
Ho, mi comprenas.
I understand. Now, listen carefully to what Helena says next.
Ĉu plaĉus al vi kafo?
Ĉu plaĉus al vi kafo? Would you like some coffee? Literally, would coffee be pleasing to you? Ĉu again introduces a yes-no question. Al vi means to you. Plaĉus means would be pleasing. A verb in the conditional mood, which, as we shall see in due course, always ends in us in Esperanto. Ĉu plaĉus al vi kafo? Would you like some coffee?
Ĉu plaĉus al vi kafo?
Nun vi komprenas. Yes, mi petas.
Now you understand. Nun vi komprenas. Mi petas literally means I request. Hence, please. Yes, mi petas. Yes, please. Yes has the same sound and meaning as in English.
Yes, mi petas.
Mi comprenas. Ĉu kun lakto?
Kun with lakto, milk. Kun lakto means with milk. Ĉu turns it into a question. With milk? White coffee?
Ĉu kun lakto?
Yes, mi petas. Kun lakto.
Kafo kun lakto. Ĉu kun sukero?
With sugar?
Ne, dankon. Sen sukero.
But Petro doesn't want sugar in his coffee. Ne dankon, no thanks. Dankon is the usual Esperanto word for thank you. Sen, of course, means without. Sen sukero, without sugar.
Ne dankon, sen sukero.
Kafo kun lakto? Sen sukero. Yen.
Yen means here you are, here is, behold, like French voilà or Russian vot.
Yen. Yen kafo por vi.
Dankon, Helena.
Ne dankinde, Petro.
Ne dankinde is the polite response to dankon. Not at all. You're welcome. Literally, it means not worth thanks, not thankworthily.
Dankon.
Ne dankinde.
Now it's your turn again. Do you remember this question and answer?
Diru al mi, kio estas sur la tablo?
Libro. Sur la tablo estas libro.
Tell me, what's on the table? A book. There's a book on the table. Now Petro is going to ask some questions, and Helena will give the answer. Your job is to make the answer into a complete sentence. Here's an example.
Diru al mi, kio estas en la taso?
Kafo.
En la taso estas kafo.
En la taso estas kafo.
All clear? When it's your turn to speak, you'll hear the bell. Then, after you've had a go, Helena will give the correct answer, and then there'll be another pause for you to repeat it. Off we go, then.
Diru al mi, kio estas en la taso?
Kafo. En la taso estas kafo.
Diru al mi, kio estas en la kafo?
Lakto. En la kafo estas lakto.
Diru al mi, kio estas sur la tablo?
Taso. Sur la tablo estas taso.
Diru al mi, kio estas en la libro?
Matematiko. En la libro estas matematiko.
By now you'll probably have noticed that nouns in Esperanto all end in O. Thus we've had tablo, libro, taso, kafo, lacto, sukero, and now matematiko. All nouns, all ending in O.
Petro, kia estas la kafo?
Kia means what sort of, what kind of. Kia estas la kafo? What's the coffee like?
La kafo estas bona.
Bona, good. La kafo estas bona. The coffee's fine. All adjectives in Esperanto end in a, as bona. Bona kafo, good coffee. Here's some more adjectives.
Forta.
Forta, strong.
Varma.
Varma, hot or warm. Remember the principle that nouns end in o and adjectives in a. Kio estas en la taso, kafo. Kia estas la kafo, bona. And now let's listen to the dialogue once again. I don't think you should have any difficulty in following it now.